¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Moi bo día, amigos, amigas. Comeza unha nova estación. Cando pasan 2 minutos das 11 do mediodía, arrancamos este espazo co que estaremos ata unha do mediodía nesta xornada de venres 27 de marzo. Unha xornada con cielos totalmente despexados aquí en Redondela, na súa contorno unha situación anticiclónica da que gozaremos, parece, tamén durante esta fin de semana, unha fin de semana na que pechamos xa esa primeira fase do estado de alarma e comezará esa prolongación que durará ata o vindeiro 11 de abril. Unha fin de semana tamén con cambios na situación horaria. Lembramos que comeza o horario de verán na medianoite da xornada do domingo. Cambiarase ese horario. Adiantaremos unha hora. As 2 da madrugada do domingo serán as 3. Unha xornada esta na que o COVID-19 continúa a ser protagonista, expansión desa pandemia por todo o mundo que deixa xa milleiros de infectados, segundo os últimos datos da Organización da Saúde. Diso falaremos tamén nos vindiros minutos, pero hoxe, nesta xornada de venres, temos moitos contidos, moitos convidados. A primeira delas será Ángela Ballesteros, unha muller de 92 anos que nos vai contar a súa experiencia. Ela vive soa e precisamente nestes días de confinamento pois está pendente de todo o que acontece. Por iso hoxe pómonos en contacto con ela para que nos conte a súa experiencia, os seus sentimentos nestes días. E hoxe, venres 27 de marzo, é o Día do Teatro. E precisamente coincidindo con esta celebración, tería que presentarse ao Festival Internacional de Títeres de Redondela, un festival que finalmente foi posposto por mor desta pandemia ata o mes de setembro. Pois de todo iso, do que está a supor o coronavirus tamén para o Festival Internacional, falamos con Luis Crespo. E tamén algunha que outra proposta nos deixan dende as bibliotecas municipais. Neste caso será María Elena Becerra que nos proporá pois algunha actividade relacionada coa lectura, coas series, co cinema para pasar este tempo de lecer, estes 2 días que nos restan por diante. E por suposto todo iso acompañado de boa música, así chegaremos ata unha do mediodía e actualidade, que sen dúbida é protagonista tamén na xornada de hoxe e que xa lles adiantamos en titulares.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Un adianto informativo que nesta xornada de venres 27 de marzo arrancamos no Hospital Álvaro Cunqueiro porque a falta de persoal e de formación é a principal queixa dos traballadores que se encargan da limpeza neste centro hospitalario. Aseguran estar ao borde do colapso porque xa viñamos din arrastrando o problema da falta de persoal, unha situación que se agrava por momentos coa chegada cada día de máis pacientes sospeitosos ou enfermos de coronavirus. A todo isto hai que engadir que son xa 9 os infectados no cadro de persoal, contaxios que se puderon evitar, din porque a empresa Acciona ocultou que unha persoa estaba infectada. Así o denuncian dende o comité de empresa, do que forma parte Jorge Costas, actualmente de baixa por ser un dos contaxiados. E o Partido Popular denuncia que as familias sen recursos aínda non reciben comida do Concello. Os populares advirten que, segundo lles trasladaron algúns afectados dende que se decretou o estado de alarma, os nenos que tiñan subvencionado o comedor escolar aínda non recibiron ningún alimento dende o Concello. Critican que non lles informasen sobre as medidas que se están a tomar para completar ou reforzar as axudas de alimentos que están a realizar dende Cáritas ás familias que xa estaban en dificultade antes da crise, para as que se atopan agora nunha situación de dificultade por mor da paralización do país. Hoxe, a alcaldesa de Redondela, Dina Rivas, convocou os portavoces dos grupos para trasladarlle as medidas que se están a pôr en marcha no noso municipio. E tamén nos achegamos a Tapazos de Borbén, que intensifica a desinfección do centro da terceira idade tamén de saúde. O Concello recoñece que estes son os dous puntos máis sensibles do municipio e por iso estes días un retén do exército e empresas especializadas intensificaron eses labores de limpeza e desinfección das súas instalacións, traballos que dende o 18 de marzo xa se están a facer noutras zonas de maior afluencia de público, como as farmacias e as tendas de alimentación. O obxectivo, manter como ata o momento, con cero contaxios por coronavirus en Pazos de Borbén. E continuamos en Chapela falando de Pescanova, porque a banca faise co control de Nova Pescanova tras comprar CaixaBank e Sabadell o 40% do capital da pesqueira. A entidade galega será así a principal accionista cunha participación do 80%. A entidade vende pechar ese acordo co Banco Sabadell, tamén con CaixaBank, para adquirir un paquete de títulos equivalente ao 39,8% do seu capital, polo que tras esta compra a banca será titular do 80,46% das accións da pesqueira. A operación formalizarase nas próximas semanas. Segundo detalla o banco, ten o obxectivo de salvagardar unha empresa que di fundamental para Galicia e, iso sí, xa anunciaron cambios. E facemos balance tamén da pandemia na nosa comunidade, porque Galicia rexistra o número máximo de falecidos por coronavirus nun só día. A morte dun home de 97 anos que estaba ingresado na Coruña eleva a 10 as víctimas mortais do coronavirus na xornada do xoves en Galicia, onde a cantidade de falecidos pola pandemia alcanza xa os 43. As autoridades sanitarias informan de que este último falecido estaba diagnosticado de coronavirus, pero padecía patoloxías previas, estaba ingresado no complexo hospitalario universitario da Coruña. E tamén pendentes das residencias de maiores, porque na nosa comunidade rexístranse 134 positivos por COVID-19 nestes centros. Son 106 usuarios e 28 traballadores. Dende ese último boletín oficial da Consellería de Política Social, sumáronse 14 persoas maiores afectadas e outras 2 traballadores. As residencias que pois peores datos están a rexistrar, neste caso, é a de Barreiros, e a que rexistra o maior foco de positivos de toda Galicia, con 35, 2 máis ca onte. Polo momento non se realizou ningún traslado a Baños de Molgás, pero en Política Social aseguran que se realizarán se fora preciso. E precisamente para facerlle fronte a esta situación, Galicia porá en marcha máis medidas económicas e sanitarias na loita contra o COVID-19. 7 millóns para adquirir máis material sanitario e novas contratacións de médicos e enfermeiros son algunhas desas medidas que porá en marcha en Galicia para afrontar a pandemia. Ademais, o goberno galego aprobará a suspensión dos prazos da presentación dos impostos autonómicos, o cal supoñerá na práctica, segundo as previsións da Xunta, dar liquidez a 32.000 persoas e empresas. E mentre a oposición amosábase leal na xornada de onte na loita contra o coronavirus, pero con matices, así os partidos da oposición trasladaban ao presidente da Xunta a súa lealdade ao goberno galego nesa loita contra a pandemia, pero manifestaron as súas discrepancias coa xestión que desta crise sanitaria está a facer o presidente da Xunta, maior cooperación co goberno central, o peche total da actividade económica e máis medidas. Neste ámbito eran algunhas das críticas que lle trasladaban o presidente. Mentras, dende o Partido Popular, agradecían a unión de todos os partidos e destacaban que Galicia se anticipou na toma de medidas. E de material sanitario precisamente continuamos a falar porque España finalmente terá que devolver eses 9.000 test defectuosos. O Centro Nacional de Epidemioloxía e varios hospitais madrileños comprobaron que non eran os que se lles prometera. Fernando Simón, o director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, explica que estas validacións demostraron que as especificacións destas probas, polo menos do lote que lles enviaron, non correspondía ao que viñan nos certificados de calidade marco de Comunidade Europea, o que obrigou a devolver eses lotes. Segundo a Embaixada da China en España, a empresa vendedora non estaba na súa lista de proveedores autorizados, o que carece de licenza para vender este tipo de probas. Dende o Partido Popular xa lle reclamaron ao Goberno Central explicacións por este motivo. E continuamos tamén no ámbito educativo porque o Goberno baralla o mes de maio para retomar as clases. O curso escolar, no mellor dos casos, non se retomará ata finais de maio ou primeiros de xuño. A idea é que a volta ás aulas se faga de maneira progresiva, segundo as etapas. Isto suporía que os alumnos volverían ás clases uns 15 ou 20 días antes da finalización do curso escolar. A conselleira de Educación, Carmen Pormar, explicaba que todo dependerá da evolución da pandemia, pero que estas foron as datas das que se falou na xuntanza coa ministra de Sanidade. E mentre as AMPAs creen inviable unha avaliación xusta e amosan preocupación pola atención á diversidade, así inquietude a que amosaban as últimas horas as asociacións de nais e pais de alumnos, esta é a sensación que trasladaba unha gran parte das familias galegas ante a liña que pretende marcar o Ministerio de Educación a hora de enfocar o que restan de curso escolar. As asociacións de pais e nais consideran inviable ou imposible realizar unha avaliación do alumnado en termos de equidade e xustiza, tanto polas dificultades dos proxenitores a hora de conciliar como por aquelas derivadas da fenda digital ou acceso aos contidos. E tamén nos achegamos a ese cumio que se celebraba onte na Unión Europea, na que non houbo acordo finalmente entre os países do norte e o sur para facer fronte á pandemia. Os xefes de Estado e de Goberno da Unión Europea pediron ao Eurogrupo que en dúas semanas presenten propostas para responder á crise económica ocasionada polo coronavirus, despois de que Italia e España plantasen esa reunión para reclamar unha acción económica europea máis decidida. Despois de 6 horas de xuntanza, os líderes comunitarios non pecharon acordo nin para a intervención do Fondo de Rescate da Eurozona o Mecanismo Europeo de Estabilidade nin para a emisión de coronabonos en débeda mutualizada da Unión. As dúas principais medidas a debate que se seguirán agora sobre a mesa á espera dos ministros de Economía e Finanzas. E facemos tamén balance desas cifras que nos deixou o coronavirus a nivel mundial. Son 400.000 os infectados e 18.000 os mortos en todo o mundo. Así infectou xa 13.467 persoas o COVID-19 e causou 18.433 mortes, segundo os últimos datos que manexa a Organización Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas houbo case 41.000 casos adicionais e 2.020 persoas máis perderon a vida debido a este virus altamente patóxeno e contagioso. Os países e territorios afectados son xa 196, o que significa que o COVID-19 chegou a case todos os recunchos do mundo. En a crónica deportiva tamén falamos do Pazos, que organiza un torneo de FIFA 20 entre os equipos galegos de terceira división. Tras o éxito da iniciativa de Ibai Llanos, cos xogadores de primeira división, os deportistas da terceira división galega de fútbol sala animáronse a disputar o seu primeiro campeonato para seguir en contacto e competir de xeito virtual mentre dura a competición. Ata o de agora inscribíronse xa 10 dos 16 equipos que hai na liga. En canto á situación meteorolóxica, como xa dicíamos, ceos totalmente despexados en Redondela e na súa contorno, unha situación da que gozaremos tamén as vindeiras xornadas segundo os pronósticos de Meteo Galicia, o máis destacable, as temperaturas moi agradables para a época do ano, pero iso sí, tan son as horas centrais do día, porque polas noites refrescan así. Hoxe rexistráronse valores que chegaron aos 6 graus de mínima e as máximas non superarán os 18. Mañá, situación en canto aos termómetros mellor, aumentan esas temperaturas, os valores non caerán dos 10 graus e as máximas superarán os 21. Anticiclón, tempo seco solleiro que se manterá polo menos ata a vindeira semana. Pois cando pasan 17 minutos das 11 da mañá, continuamos o noso camiño, iso sí, facemos un pequeno alto, facemos coa música, a música que nos deixa El Columpio Asesino, neste caso cun novo tema que nos serve para dar paso xa a Ángela Ballesteros, esa muller de 92 anos que nos vai contar a súa experiencia nestes tempos de confinamento.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a tua voz, no 94.9 e no portal digital www.radioredondela.com.
E hoxe imos falar cunha muller que vive soa, ela é de Chapela, xa ten uns cantos anos, veremos se non los quere confesar, está, como decimos, ao outro lado da liña telefónica, porque, obviamente, é unha das persoas que está confinada na súa casa. Falamos con Ángela Ballesteros, bos días.
Buenos días, cariño.
Moitas grazas por estar con nos.
Ay, gracias a vosotros que me llamáis, porque si no, que es de mi vida, Dios mío, yo soliña aquí, ya llevo 15 días encerrada.
Eu quería saber, non sei se te importa, cantos anos ten?
92.
92 anos, é dicir...
Cumplinos en diciembre.
É das persoas que aínda lle recomendan máis intensamente quedar na casa. En algún momento pasou un medo cando comenzaron a darse casos de coronavirus?
Hombre, pasou medo porque pensar que morre tanta xintiña, que joi, Dios meu, se morro, morro soliña, Jesús, Dios mío, Dios estea comigo.
Pero hai que dicir que estás estupendamente, non? Estás ben de saúde.
Bueno, eu penso que sí, penso, eu non sei, eu de momento penso que estou ben.
Hai que dicir que, aínda que teñas máis de 90 anos...
Teño os meus achaques, porque teño as manos que teño atroxes, non podo facer moito de comer, a vida...
Pero quero dicir, non tens ningún síntoma da enfermidade que agora está preocupando máis?
Bueno, eu creo que non. Me ven unha chavaliña 3 días á semana de polo ayuntamiento a limpiar, porque eu só vivo en 30 metros cuadrados, non teño máis. E entonces, claro, ela ven, me limpia, pero pois xa quedo soliña. Uh-huh. E así a vida, filla, que vamos a facer?
Ademais...
Teño a filla lexos, a vida hai que levarla como ven.
Ángela, ti és unha muller que facías moitas cousas fora da casa. Contanos, como era para ti?
Hombre, é tanto que facía, pero ahora a miña reina non fago nada. Porque mira, iba... Aquí a multiusos, a Chapela, a memoria e a gimnasia. Facíamos a gimnasia sentadas porque éramos 20 personas, pero somos todas de moita edad. Entonces facíamos a sentada. E agora xa non vamos. Uh-huh. E despois iba a Cruz Roja os viernes a Redondela. E tampouco xa non vamos. Entonces, oye, parece que non, pero é unha cousa que me quitaron. E xa non é igual como salir da casa a estar na casa encerrada, entendes, filla? A vida hai que levarla como ven.
E como levas iso? Que faz todos os días?
Que pasa? Como paso o día? Mirando a televisión a ver que noticias van. Si son boas as veces, outras veces son malas. Unhas veces choras, outras veces ríes. E hai que levar a vida así, que vas a facer?
Xa sabes que din que non hai que ver moito a televisión.
Non hai que ver moito para me fústame ver para saber como vamos. Que queres? Son así, desa maneira de ser.
Que é o que máis te preocupa?
A mí preocupame o sufrir. Non me preocupa morrer. Porque eu sei que daqui que non somos. Pero me preocupa moito o sufrir.
Pero ti estás ben, como decíamos antes, a ti o que te preocupa, explícase e sufrir. Que falas todos os días por teléfono con alguén?
Ai, sí, que me chama moita xente. Sí, sí, no, sobre eso sí. Me chama a familia, me chama a miña filla, meu fillo. No, por falta de teléfono, non é, porque a verdade, teño sempre chamadiñas. Pero non é igual estar acompañada que estar sola, cariño. Porque eu teño a filla que está en Zaragoza. E teño fillo que está en Puente Areas. Uh-huh. E eu estou en Chapela, entendes? É así a vida, pero me chaman amigas. Porque, claro, eu cando podía salir, salíamos, íbamos a dar un paseo, unhas veces tomábamos un café, pagaba unha, outras veces tomábamos un café, pagaba outra. E agora, pois, tens que estar metidinha na casa, sin salir.
E confías en que isto pase pronto ou pensas que vai para longo? Como ves?
Ai, a mí me parece que isto vai para lexos. Ui, está moi lexos. Está moi extendido isto.
Non es nada optimista, eh?
No, porque dicen que hasta, como é, hasta abril.
Bueno,
pero non creo, porque da maneira que está, non creo que se termine en abril.
Ti que xa viviches moitos anos, prácticamente un século, este é o peor momento que pasaches na tua vida ou non? Ou tiveches outros bastante máis duros?
Ai, non, este é o máis duro da vida. Eu traballei moito, porque eu son de campo. E traballei moito, e pasei a guerra. Pero pasei a guerra mellor do que estou pasando agora, eh?
Eu penso que aí é cuestión da idade, non? Pasaches a guerra cando eras unha nena.
Claro, era xoven ainda, mas estaba con familia, estaba acompañada. E agora te miras sola e oyes estas cousas todas, estás máis coibida, máis... Non sei como dicilo, non me sei explicar, vamos. Estou con moito medo.
E dicías antes, vai unha persona tres veces a semana, pero logo como te apañas? Para facer a comida, para, non
bueno,
sei, para asearte?
Bueno, pero me costa moito porque teño atroxis nas manos, non sabes? E eu sabes o que fixen, vou te dicir o que fixen, mira. O miércoles que avisaron de que viña todo isto, Eu no jueves pola mañán, dixo, bueno, teño que ir a buscar cuartos, polo menos, porque eu só cobro 400 euros. E non podo traer todo dun golpe porque hai que pagar recibos. E dixo, bueno, vou ir a buscar cuartos e vou ir a traer en Redondela, hai un sitio que se chama Toucido, non sei se o conoces, que é de pescado congelado. E entonces fun, collín cuartos e fun a buscar pescado. E me dice a que está cobrando, Ángela, e este vai poder con isto hasta ir ao coche. E dixo eu, que remedio me queda, miña reina? Aunque se arrastrando, teño que leválo. Porque eu non quero pasar fame. Non a pasei na guerra e non a vou ir a pasar agora. Porque na guerra, a verdade, traballábamos moito, éramos de campo, pero tiñamos de todo, entendes? Entonces fun e truxe, carrei o congelador de pescado. E despois pola tarde fun cunha compañeira, deixo eu, mira, se me acompañas, porque eu non podo traer, porque xa a mañá truxe empresa, non podo comigo. E se me acompañas, vou a comprar un pouco de carne para ter na casa. E así foi, fun pola tarde, truxe un polo, dixeñou a pechuga, má pan todo en filetes. E o resto me pon partido. E truxen carne, truxen leite, ainda me quedan 2 litros. A ver se aguanto. Porque isto é a verdade. É de risa, pero é así, miña reina.
Hai que leválo con humor, porque senón...
Por iso, é que eu se me tuvera o humor que teño. Bueno, onde estaba eu?
Me estás contando como te apañaches para pues, ter a despensa máis ou menos chea para o que se aproximaba.
Bueno, eu teño na vera teño con cousas. Entonces a chavaliña que me ven, digo eu, mira, cando veñas me traes algo de fruta. E di, que fruta queres? E eu, a que te apetezca. A que máis económica sea. Porque eu como teño unha pensión pequena, cobro 433.
Hai que estiralo.
E hai que estiralos, non sabes? E digo, eu te traime economicamente. Entón, traime así de un día para outro algo de fruta. Outras veces me trae, agora xa lle encarguei para o viernes, un repoliño. E máis, outra cousa, agora xa non me acorda. Bueno, teño anotado. E tamén xa lle encarguei para que me traigan, non sabes? É, se a vida fica, pero se non te dejan salir da casa, que vas a facer?
Está claro. E como te apañas? Co médico, coa farmacia? Porque imagino que coa tua idade...
Na farmacia me fixo chorar outro día.
Que pasou?
resulta que terminé as pastillas, porque eu tiño medicamento seguido, non sabes? Uh-huh. E fun, e me dice a dependienta, pero Ángela, como salió de casa? E se mi reina, es que non tenía que me viniera, tuve que venir yo. E usted non sabe chamar por teléfono. Entón, saliu o que manda, o que tenga farmacia, o señor, e dice, señor Ángela, que si es la última vez que me salga de casa, tiene un teléfono para llamar y le llevamos las cosas a casa. Y dije, ay, perdóneme usted, pero la verdad, por no molestar, por eso vine yo. Oye, cogí una depresión que estuve llorando toda la tarde.
Botouche unha boa bronca, pero ás veces tamén póñense así para que a xente se conciencie de que non podemos sair.
E aí está. Oye, pues estuve toda la tarde, me llamaban por teléfono y llorando. ¿Pero qué te pasa? Y digo yo, ay, que me riñó de farmacia, ay, Dios mío. Y después hasta me llamaron de Cruz Roja, de Redondela, y después me llamaron de Vigo. Y a que me llamó de Vigo, porque yo llevo muchos años sin de Vigo. Pero desde que pusieron en Redondela, me es mejor ir a Redondela que ir a Vigo. No tengo que andar a costas, ¿no sabes? En Redondela todo ella niño. Entonces me cambiei para Redondela. E me dice de Vigo, Ángela, espere, non colgue, que lle van a falar. E cando me fala, era un chaval que se chama Miguel, que andaba con furgoneta cando me viñan a buscar. E dixo yo, ai, Miguelinho, Dios mío, nos vamos a pasar todo esto. Ai, Dios mío, a mí que me leve para ti, no, que no desove, meu filliño. E dice, Ángela, no se preocupe, que todos vamos a ir para arriba.
Eu penso que si eu son optimista, aínda que as cousas estean difíciles, aínda que teñamos que quedar na casa, aínda que xente como a ti, que estás soa, que se te fai moi custa arriba pois pasar estes días, eu penso que sí, que vamos a sair e que será antes do que pensamos.
A ver, cariño, a ver. Eu espero que sí, pero teño un sí e un no. Uh-huh.
Pero xa estás máis animada que ese día que te botaron a bronca na farmacia.
Ai, sí, agora sí, xa, só fui ese día, que estaba claro, me colleu así tanta, unha depresión tan grande que, ai, Dios mío. Pero ahora no, ahora xa estou mellor. Sí.
E agora, si necesitas, por exemplo, algo do médico que faz, chamas e xa te chaman eles, non?
Sí, no, sí, bueno, pero ahora de momento teño. Pañales tamén teño, creo que máis gasto. E así a vida, filla. Hai que levarla como ven.
Pois nada, Ángela, nos queríamos pois saber tamén como vivides os maiores e sobre todo os que estades sós esta situación, que é unha situación difícil.
Ay,
todos
o sabemos. É moi triste, a verdad que é moi triste. É moi triste estar sola. Eu, gracias a Dios, que teño xente que me chama, teño da UNG de Vigo, que é unha señora encantadora. Todos os anos, cando fan a comida de ano, todos os anos me chama para ir, eh? Uh-huh. É unha señora encantadora, Marité, que encantadora é. E me chame, dice, Ángela, hai que coger ánimos para arriba. E eu, claro que sí, reina, pero que queres? Cando uno está solo, non é igual que estar acompañado.
Xa.
Hai que levar a vidinha así, mi amor.
Hai que levalo e o dito. Hai que ser optimistas, porque ademais eu quero que en breve pois volvades a esta emisora, porque hoxe esta conversa é por teléfono, pero ti xa estiveches aquí.
É así a vida, mi amor.
Pois, Ángela, en breve vémonos, vale?
Vale, cariño. Ojalá sea así, que sea moi pronto.
Pasa
un abrazo moi fuerte. Os quero a todos.
Outro para ti.
Outro
para ti. Chao.
Chao, cariño. Chao, gracias.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
Queda na casa e lee unha recomendación que facemos diariamente dende estes micrófonos, grazas tamén á colaboración das bibliotecas municipais. María José Villar e María Elena Becerra, que se achegan alternativamente a estes micrófonos precisamente para deixarnos recomendacións, ás veces en formato audiolibro, en formato película, serie audiovisual e tamén, como non, en formato libro. María Elena Becerra é que nos acompaña hoxe. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Unha vez máis, grazas por estar con nós. E hoxe traesnos dous libros moi vencellados con esta situación de confinamento que estamos a vivir, non?
Efectivamente. En realidade, imos a falar máis especificamente dun deles, pero que ten moito que ver, está inspirado nunha obra do ano 1794, aínda que aquí en España creo que publicouse sobre no século XIX, sobre 1846.
Pois sí que nos vamos lonxe.
Sí, sí, a verdade é que sí, pero en cambio este é moi moi actual do que imos a falar, e que se titula, o teño aquí diante, porque o teño en edición digital, porque é un destes libros que están para descarga gratuita neste tempo de confinamento. Pero non somente está para descarga gratuita neste tempo de confinamento, senón que foi publicado pola editorial a raíz do decreto do estado de alarma, o 15 de marzo. E o seu título é Viaje alrededor de tu habitación, 20 itinerarios, de Ediciones Menguantes, que é unha editorial moi pequena, pero que ten cousas moi curiosas de León. Mirade, é un libro tan divertido, pero é un libro para poñelo en práctica, porque o que fai é darnos 20 itinerarios moi breves, cada un, ademais, cada itinerario co seu plano da habitación detallado, co recorrido que temos que facer, para que dispoñamos, pois, nunha habitación da nosa casa, pois, unha cadeira, unha mesa e nada máis, bueno, e habitación. Entón,
podémolo facer todos.
Eso podemos facer todos. Eso sí, según o itinerario, hai que cambiar de lugar a mesa ou a cadeira. Bueno, faime moita graza porque, por suposto, hai nivel de dificultade. Fácil, moderado, pon en cada recorrido o tempo estimado, 2 minutos 15 segundos, 1 minuto e medio. Bueno, está moi moi simpático. Mira, vou a ler un itinerario, por exemplo, vamos a ver. Tiña por aquí un que se me foi, por exemplo, este. O itinerario 5. Con las piernas y brazos completamente estirados, avance enérgicamente con paso de marcha militar. Una vez haya completado el recorrido, repita el itinerario colocando las manos cruzadas a la espalda e inclinando la cabeza hacia abajo. Esta vez camine lentamente. Repita el recorrido 20 veces alternando ambas variantes. En torno plano vemos que ese recorrido o temos que facer ao redor da mesa, non? Aparecen aí as liñas e todo. Este de nivel de dificultad fácil, distancia 50 metros e tempo estimado 2 minutos.
Pois mira, incluso nos pode servir para facer exercicio.
Claro, é que se trata disso, pero además dun xeito moi moi divertido. Por exemplo, o primeiro, bueno, o primeiro é o máis sinxelo, é simplemente, por exemplo, itinerario 1. Camine fríamente en línea recta hasta que llegue a la silla. Bueno, ti ves no plano onde tens que situarte. Permanezca así durante un minuto. reanude la marcha y continúe hasta que no pueda avanzar más, es decir, cuando llegue esa pared de contraria. Gire 180 grados y regrese sobre sus pasos. Siéntese otro minuto y camine hasta el final del recorrido. Mira, eu fixe en algunos. É tan divertido, tan divertido. Hai algúns en que hai que pasar por debaixo da mesa. Eses non o fixe.
Elena, non é por nada, pero xa que estás na casa, xa que o estás a poñer en práctica, non podías gravalo e subilo ás redes sociais?
O meu, a miña honra polo sub, polo só. Bótame na biblioteca.
Teríamos que convencer a outros empregados da biblioteca.
Sí. Non, de verdade que divertidísimo. Se van complicando os itinerarios, xa digo que son de dificultade variada, pero é un libro genial. E toda a inspiración ven de outra obra que dicen, ai, madre mía, esta obra é verdade, que é famosísima, aínda que agora a verdade é que non a topei publicada. A tiña editada a Editorial Impedimenta nunha edición preciosa, pero agora cando intentei atopala, apareceme como descatalogada, teño que mirar mellor. Pero non hai ningún problema porque nesta edición digital de 20 itinerarios do que estamos a falar, ven un enlace a esta antiga obra de Viaje alrededor de mi habitación de Xavier Maistre. Bueno, non sei como se pronuncia. era un aristócrata de Saboya, entón, non sei como é a pronunciación, pero para buscalo, Xavier con X, Maistre, sí. Pois este aristócrata, creo que era conde, foi confinado durante 42 días, se non lembro mal, nunha habitación en Turín, como castigo por un do, non? Por un duelo, o que que estaban prohibidos, estas cousas. Entón, el durante esos 42 días describe no libro os seus pensamentos, os costumes diarios, os mobles da súa casa, os cadros, como se estivese a falar dunha viaxe a un país, pero dentro do que é a súa habitación, o lugar onde está, non? É unha xoia, é un libro maravilloso, moi famoso dentro da literatura universal. Vou a ver se atopo algunha edición que poidamos atopar na actualidade, porque extrañoume moitísimo non que me apareza como descatalogado. Pero xa digo que neste do que estamos a falar agora hai un enlace a unha versión moi antiga desta obra.
Pero este que estamos a falar agora, que podemos atopar na rede, que é unha revisitación?
Non, ele é un libro que incluso non aparece un autor. Eu penso que é unha creación da editorial a raíz de todo isto que se acaba de xestar, pero inspirados nesta antiga novela, non? Bueno, novela por chamala de algún xeito, pero é unha creación absolutamente novedosa desta editorial. Despois aquí, pero tampouco atopei máis información na segunda ou terceira páxina deste viaje alrededor de tu habitación. Que esta publicación está basada en el proyecto artístico Viaje alrededor de mi celda, de Lía Peinador y José Luis Macías, que formó parte de la exposición Galería 5 en la cárcel, Segovia, centro de creación, del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2017. Despois, en editorial, se fala desta inspiración no libro de Maistre, ¿no? Bueno, e aquí no mesmo libro. O sea, que debe de haber aí algunha exposición que se fai aquí referencia onde tamén axudou a crear este proxecto, non?
Pois imos dicir.
Non sei se me expliquei moito, pero...
Sí, sí, eu penso que entendemos, pero o dito, que esta editorial edita...
Entramos Ediciones Menguantes, e xa ali atopamos un enlace para descargar en PDF este libro.
Eu teño que decir que, increíblemente, non teño moito tempo, pero outro día comecei a escoitar un dos audiolibros que recomendaches e entraronme ganas de seguir, pero é certo que non o fixen. A ver, quedo comprometida. O do xardín.
Ai, sí, esa é unha gozada. Por certo, que mira, non tiña... non tiña pensado agora falar disto, pero que temos pendente dedicar un programa ao tema dos audiolibros.
Pois quedámonos con ese compromiso. María Elena Becerra, por hoxe deixámolo. Boa fin de semana.
Ata o próximo día.
Pouco xa de notar que se xa ven rezo o fin de semana, pero bueno, un saúdo, hasta logo.
Ata o próximo día.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Yeah. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Ola, son Vitoria e doo sangue hai 10 anos. Doar sangue é voluntario e altruista. Non se paga a doazón nin se lle cobra ao enfermo o sangue que recibe. Un pouco do noso sangue dá vida aos demais.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
E cando son as 12 do mediodía, é tempo de actualizar a información desta xornada de venres, 27 de marzo, e facémolo falando do complexo hospitalario Álvaro Cunqueiro, porque a falta de persoas e de formación é a principal queixa dos traballadores que se encargan deste servizo de limpeza no Hospital Álvaro Cunqueiro. Aseguran estar ao borde do colapso porque xa viñan arrastrando o problema da falta de persoal, unha situación que se agrava por momentos coa chegada cada día de máis pacientes sospeitosos ou enfermos de coronavirus. A todo isto, hai que engadir que son xa 9 os infectados no cadro de persoal, contaxos que se puideron evitar porque a empresa Acciona ocultou que unha persoa estaba infectada. Así o denuncian dende o comité de empresa, do que forma parte Jorge Costas, actualmente de baixa por ser un dos contaxados. Ten compañeiras que saen do servizo chorando, así o asegura Costas, dende o seu domicilio, onde está recuperándose do coronavirus, logo de que hai unha semana se fixese a proba e dese positivo. De feito, sospeitan que os contaxios, un total de 9 confirmados, son produto dunha neglixencia por parte da empresa que tería ocultado que unha persoa estaba infectada e non solicitou as probas para outras sospeitosas.
Atópome bastante ben. Hai días que, bueno, pues que teño febre hace tempo que non teño, pero sí que teño un pouco de tos e a veces dolores de cabeza, pero é o máximo. Estou na miña habitación aquí confinado e febre, ya, xa te digo que solo tuve os dous primeiros días, tomei paracetamol e nunca máis. De feito, unha cousa que está facendo ben os Sergas, hai unha aplicación que se chama Telea, que todos os días temos que entrar e meter a temperatura mañán, tarde, noite, e nos fan un pequeno cuestionario, ¿no?, que consiste en 3 preguntas, si tes flemas, si respiras ben, o sea, o máis básico, e así levan como unha teleasistencia, porque se supón que cos días isto vai a aumentar, entonces, porque hasta ahora nos chamaban individualmente, o sea, en ese sentido, a verdade, está bastante ben. 3 semanas, nos farán probas, e se damos negativo, creo que vamos a estar confinados un pouquiño máis, porque se cree que, inda que des negativo, inda podes contagiar.
Malia atoparse relativamente ben de saúde, tan só ten febre algún día e dor de cabeza, non se sinte ben anímicamente porque di que está en contacto cos seus compañeiros e compañeiras e segue estando ou este pasando mal. Aseguran que ante a falta de persoal, a empresa está presionando para que os traballadores vayan nos seus días libres, di que traballan nunhas condicións moi complicadas con traxes e sistemas de protección que dificultan moito o seu traballo e cun nivel de estrés moi elevado. Se isto lle engadimos ter que traballar tamén nos nosos días libres, a situación aínda empeora.
Levamos queixándonos, de feito fixemos varias denuncias a Inspección de Traballo de que hai falta de formación e falta de persoal, pero isto veuse agravado desde que empezou o tema do COVID-19, porque se exixen un mogollón de limpiezas xerais, cada vez que é un posible hai que tratalo como si fuera positivo, porque ti non sabes e non te podes arriesgar. Entonces te tienes que enfundar con los EPIs e facer unha limpieza general. Entonces eso crea un estrés e un nivel de trabajo que las compañeras están moi cansadas. E a empresa, en vez de contratar máis personal, está tirando do propio personal, pedindolle que veña nos días libres. Estamos pedindo, por favor, que se contrate máis personal, porque non damos abondo, non damos abasto. Hoxe me contaba unha compañeira que a veces sale de las limpiezas generais e sale chorando. Porque non é o mismo traballar que traballar enfundada en un mono con unhas gafas que te molestan e con unha mascarilla. E cando tens que hacer un montón de ese tipo de limpiezas, pues o pasas mal, sales moi estresado. O que antes eran pocos casos o pocas limpiezas, porque había pocos posibles, ahora es entre los que hay positivos ya confirmados, que en la UCI, por lo que tengo entendido, hay 12-13, y en las plantas los hay menos, o sea, con menos gravedad, pero también hay muchos. Y después están los posibles que entran todos los días, que son un montón de ellos.
Insiste Jorge Costas que a solución pasa necesariamente por incrementar o número de contratos, porque moitos di non temos que cada vez que se xan máis os pacientes, agora son uns 13 na UCI e moitos máis en planta, os que hai que engadir os sospeitosos lugares nos que a limpeza ten que ser extrema para evitar que se espalle o virus. E continuamos con máis apuntes porque o Partido Popular denuncia que as familias en recursos aínda non reciben comida do Concello. Así os populares advirten que, segundo lles trasladaron algúns afectados dende que se decretou o estado de alarma, os nenos que tiñan subvencionado o comedor escolar aínda non recibiron ningún alimento dende o Concello. Critican que non lles informase sobre as medidas que se tomaron para completar ou reforzar as axudas de alimentos que estaba a realizar Caritas ás familias que xa estaban en dificultades antes desta crise, para as que se atopan agora nunha situación de dificultade por mor da paralización do país. A portavoz do Partido Popular, Carmen Amoedo, denuncia que a alcaldesa Dina Rivas non está a cumprir os compromisos adquiridos para afrontar unidos a crise do coronavirus. Explica que se acordou a convocatoria dunha xunta de portavoces tras a celebración de cada comité de crise e a última foi o domingo, día 15 de marzo. Amoedo asegura que moitos usuarios de servizos sociais mostraronselles a súa preocupación pola lentitude coa que se está xestionando esa situación de crise. Hoxe, a rexedora local convocou os portavoces dos grupos para trasladarlle as medidas que se están a pôr en marcha. E continuamos en Pazos de Borbén, que intensifica a desinfección do Centro da Terceira Idade de Saúde. Así, o Concello recoñece que estes son os dous puntos máis sensibles do municipio e, por iso, estes días, un retendo exército e empresas especializadas intensificaron os labores de limpeza e desinfección das súas instalacións, traballos que dende o 18 de marzo se están a facer noutras zonas de maior afluencia de público, como as farmacias e as tendas de alimentación. O obxectivo, manterse como ata o momento, con cero contagios por coronavirus. Así, operarios municipais e traballadores dunha empresa especializada están a realizar dende o 18 de marzo diversas tarefas de desinfección no Concello de Pazos de Borbén. A prioridade centrase nos lugares de maior afluencia de público do municipio e puntos sensibles como o Centro da Terceira Idade de Amoedo e o Centro de Saúde. Para garantir unha protección adecuada, os traballos de desinfección están dirixidos polos técnicos dunha empresa especializada en desinfección, mentres que os traballadores municipais país realizan tarefas de apoio seguindo as súas instruccións. Os labores de desinfección realizanse diariamente nas zonas onde hai máis paso de persoas, como a contorna do centro de saúde, a farmacia, o estanco, a gasolineira e tamén o caixero automático de Moscoso. Pero a atención do Concello está posta en dous puntos especialmente sensibles, como o centro de saúde, onde nas pasadas xornadas unha empresa especializada en desinfección está a traballar no interior das súas instalacións, non só chan e paredes, senón tamén en todos os elementos sensibles que teñen contacto cos usuarios, como os pomos das portas, os asentos das salas en de espera ou a recepción do propio centro de saúde. Tamén se está a facer especial incidencia no centro da terceira idade, onde, a través da Xunta de Galicia, un retén de militares traballou nunha desinfección intensiva do seu interior. O alcalde de Pazos, Andrés Iglesias, explica que a prioridade é protexer o máximo posible a saúde de todos os nosos veciños e, para iso, realizaranse todas as tarefas de desinfección que sexan precisas para garantir que seguimos como ata agora, sen ningún caso confirmado de COVID-19 no noso municipio. E continuamos en Chapela para falar de Pesca Nova porque a banca faise co control de Nova Pesca Nova tras comprar a CaixaBank e a Sabadell o 40% do capital. Así, a entidade galega será o principal accionista cunha participación do 80%. A entidade vende pechar ese acordo con Banco Sabadell e CaixaBank para adquirir un paquete de títulos equivalente ao 39,8% do seu capital, polo que tras esta compra a banca será titular do 80,46% das accións da Pesqueira. A operación formalizarase nas próximas semanas. E, segundo detalle, o banco ten o obxectivo de salvagardar unha empresa fundamental para a nosa comunidade e xa anuncia tamén cambios. Coa compra do 24,5% de Sabadell e o 15,3% de CaixaBank, a entidade galega apostará por reflotar a nueva Pesca Nova, que se atopa nunha situación financeira delicada. Finalmente, así, o banco galego pagará 115 millóns aos bancos que recollen pequenas plusvalías e poden así liberar capital e reducir a morosidade e inxectarán 50 millóns na compañía para aliviar a súa débeda. A banca farase tamén cargo da débeda concursal. Xa ten deseñado un plan preliminar para a empresa pesqueira que inclúe o obxectivo de reforzar a estrutura financeira do grupo, así como os seus principais ámbitos de actividade corporativa e comercial. De acordo con esa folla de ruta, a banca reiterá unha participación importante no accionariado de Nueva Pesca Nova para avanzar na procura dun socio industrial que permita construir un proxecto a longo prazo e que xere alto valor engadido para a marca. Ademais, entre os obxectivos establecidos, atópase o de devolver os órganos de decisión da compañía Galicia e reforzar o apoio de a banca ao complexo industrial relacionado co mar. O pasado exercizo, lembramos, a pesqueira con sede en Chapela pechou con perdas duns 50 millóns de euros como consecuencia da caída do prezo do cambón en Argentina e dunha menor demanda do leste e outros produtos por parte de China. E achegámonos xa as últimas cifras que nos deixa o coronavirus tanto na nosa comunidade como no resto do país. Galicia registrou o número máximo de falecidos por coronavirus nun só día, tras a xornada negra de onte, na que morreron 10 persoas a causa do COVID-19. A nosa comunidade segue sumando víctimas mortais e alcanza xa a cifra de 44. O último falecido, que notificou a Consellería de Sanidade, un home de 90 anos con patoloxías previas, que se atopaba ingresado no Hospital Montecelo de Pontevedra. As autoridades sanitarias informan de que este último falecido estaba diagnosticado de COVID-19, pero tamén padecía patoloxías previas. Estaba ingresado nese complexo hospitalario. España acumula 4.858 falecidos polo virus e 64.059 contaxados. Un total de 769 persoas morreron nas últimas 24 horas e a Comunidade de Madrid segue sendo a máis afectada, cun total de 19.243 infectados e 2.412 persoas falecidas. Séguelle a Comunidade de Cataluña. Escoitamos a Fernando Simón.
Vemos que el incremento de fallecidos de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza. Sí que son datos que nos indican una evolución que, sin ser todavía algo indicativo de ese pico o ese descenso que tanto estamos esperando, sí que nos indican que la línea, aparentemente, salvo sesgos que puede haber, obviamente, en toda esta información, va bien.
Este xoves foi a xornada na que se faleceron máis persoas na nosa comunidade por COVID-19. Morreron outras 9 persoas, outros 7 homes e 2 mulleres, todos eles con patoloxías previas. En concreto, 3 homes de 84, 63 e 81 anos en idade ingresados no CHUAC, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, e no Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra. Dende a Xunta de Galicia lanzan unha mensaxe de tranquilidade e aseguran que se están a cumprir todos os protocolos. E tamén o foco posto nas residencias de maiores, porque na nosa comunidade son 134 positivos por coronavirus, 106 usuarios e 28 traballadores. Dende o último boletín oficial da Consellería de Política Social sumáronse 14 persoas maiores afectadas e outros 2 traballadores. A residencia de maiores de Barreiro e a que registra o maior foco de positivos en toda Galicia, con 35, 2 máis na xornada de onte. Os novos casos apareceron na residencia Concepción Areal da Coruña, 2, 4 máis no Fogar Bellolar da Coruña, e tamén hai que sumar 24 máis en Santiago, na Domus Vi San Lázaro. A residencia de maiores de Barreiro, mal de a todo, é a que registra o maior foco de positivos de toda a comunidade, con 35, 2 máis que na xornada de onte. Polo momento non se realizou ningún traslado a Baños de Molgás, pero en Política Social aseguran que se realizará se fose preciso. Así apuntaba Ildefonso de la Campa, que é o director xeral de maiores e persoas con discapacidade da Xunta de Galicia.
Que, positivos en coronavirus na residencia de Baño de Molgas, que están compartindo espacio co persoal precisamente para facer unha contención conxunta, decir que o persoal está aloxado ao lado da propia residencia para xerar un espacio de contención. Calquer residente que se xa trasladado tanto a residencia de Baños de Molgas como a residencia de Porta do Camino o de ter todas as garantías de que vayas a ser tratado ca maior seguridade.
En canto aos traballadores contaxiados, hai 16 empregados diagnosticados na residencia de Celanova, 6 en Barreiro, 3 en Ourense e unha en San Lázaro. Comezan tamén a contabilizarse casos nos centros de atención para persoas con discapacidade, Redondela e un deses municipios afectados, tamén Aspronga, Aixiña, en Santa Cruz de Rosendo. Un total de 7 afectados, a vez que tamén o están 6 traballadores, 4 de Redondela, un da vivenda tutelada agora de Monforte de Lemos e outro de Santiago. E precisamente para combater a pandemia, nosa comunidade porá en marcha máis medidas económicas e sanitarias, 7 millóns para adquirir máis material sanitario e novas contratacións de médicos e enfermeiros. Son algunhas desas medidas que porá en marcha Galicia para afrontar a pandemia. Ademais, o goberno galego aprobará a suspensión dos prazos de presentación dos impostos autonómicos, o cal supeñerá na práctica, segundo explicaba o presidente da Xunta, dar liquidez a 32.000 persoas e empresas. Núñez Feijóo comparecía onte nesa deputación permanente ante o Parlamento, aínda que este está disolto, e fixo para informar da situación de Galicia en relación ao coronavirus. Insistiu en que o peor aínda está por vir e fixo un chamamento á unidade. Anunciou tamén novas medidas que vai aprobar no próximo Consello da Xunta, en concreto, como dicíamos, 7 millóns para adquirir máis material sanitario e novas contratacións de médicos e enfermeiras. Será o segundo proceso de contratación de persoal dende que comezou esta crise sanitaria, un total de 358 profesionais, todos en período de formación que finalizarán os próximos meses e que se suman aos máis de 39.000 que xa traballan no Sergas.
Puntualizou que xa non garante o suministro de material sanitario. Galicia fixo e segue facendo a súa labor para tentar adquirir os medios necesarios para protexer a toda a poboación e, sobre todo, os profesionais que velan polos demais. Afortunadamente, este traballo xa o fixemos con anterioridade, iniciando compras de días antes da declaración de alarma. E agora nos nutrimos con material sanitario adquirido na inmensa maioría pola Xunta, pola súa conta, e seguimos a facer intentos para poder seguir ampliando os nosos stocks.
Mentres, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, explicaba onte as partidas de materiais achegadas dende o Executivo Central a nosa comunidade.
578.030 unidades de equipamento sanitario a la Xunta de Galicia. Este material enviado incluye 345.000 guantes, 213.000 mascarillas, tanto de protección respiratoria como quirúrgica, así como batas, buzos, soluciones hidroalcohólicas, entre otros artículos. Además, el Ejecutivo está apoyando las compras que realiza la Comunidad Autónoma, la Xunta. De hecho, está ayudando en las gestiones para la firma de los contratos.
Pola súa banda, a Xunta tamén aprobará a suspensión dos prazos de presentación dos impostos autonómicos, o cal supoñerá na práctica, segundo o presidente da Xunta, dar liquidez a 32.000 persoas e empresas. Rematou facendo un chamamento a unidade porque dixo o peor aínda está por chegar. E mentres a oposición galega mostraba a súa lealdade á loita contra o coronavirus, pero con matices, así os partidos da oposición trasladaron a Feijóo a súa lealdade ao goberno galego na loita contra esta pandemia, pero manifestaron as súas discrepancias coa xestión desta crise sanitaria a que están a facer dende o goberno: maior cooperación co Executivo Central, o peche total da actividade económica e máis medidas neste ámbito eran algunhas das críticas e insistencias que lle trasladaban ao presidente. Mentres, o Partido Popular agradecía a unión de todos os partidos e destacaba que Galicia se anticipou na toma de medidas. Dende o grupo mixto, David Rodríguez apuntaba que a lealdade do seu partido é total, pero pedía máis medidas e reparto deses 7 millóns de euros. Tamén pedía máis medidas económicas e o peche de toda a actividade empresarial e económica do noso país. Ana Pontón, dende o BNG, e tamén dende o Grupo Común da Esquerda pedían o cumprimento escrupuloso do papel do presidente en torno a eses mandatos do Executivo Central.
De excepcionalidade precisanse medidas excepcionais. Precisamos dotarnos de mecanismos que suplan as carencias que veñen dadas dende Madrid. Precisamos autogoberno. O autogoberno é responsabilidade.
A colaboración a man tendida que lle ofreceu o BNG desde o primeiro día e que lle seguimos ofrecendo ao seu goberno consiste en poñer sobre a mesa propostas, medidas e iniciativas que teñen dous únicos obxectivos. O primeiro, máis importante, salvar vidas. E o segundo, minimizar os efectos económicos desta crise.
Si é razonable aprazar a todo o mundo, independentemente da capacidade económica, o aprazamento dos pagos destes impostos. Mais ben, nos cremos que hai que facer uns novos orzamentos do goberno galego, si pode ser co consenso de todas as forzas políticas, para esta nova situación. E dentro dese novo orzamento tamén tomar unhas medidas fiscais máis progresivas, máis redistributivas, donde quen máis teña, máis pague nesta situación, donde van facer falta os ingresos públicos.
Pois escoitábamos a David Rodríguez do Grupo Mixto, Ana Pontón do BNG e Antón Sánchez dende o Grupo Común da Esquerda. Dende o Partido Socialista, Gonzalo Caballero explicaba que a situación implica unha necesidade de cooperación, unha situación que nos colleu de imprevisto nun escenario de dificultade e agora di hai que traballar en clave de futuro. Por iso, queren reforzar todas as medidas que teñen que ver co ámbito sanitario, coas políticas sociais e co ámbito económico.
Temos que estar tamén preparados para facer un plan de acción histórico con todos os mecanismos, co IGAPE como un elemento fundamental, pero redimensionando todas as accións e redirixindo tamén fondos europeos que poden reorientarse. Todos aqueles fondos europeos que poden reorientarse adíquense á loita contra o coronavirus no ámbito sanitario, no ámbito económico e no ámbito social.
Mentres dende o Partido Popular agradecían a unión de todos os partidos e destacaban que Galicia se anticipou na toma de medidas. E continuamos con máis apuntes porque España terá que devolver finalmente 9.000 tests defectuosos. Non son os únicos, contabilizanse xa máis de 40.000. Así, o Centro Nacional de Epidemioloxía e varios hospitais madrileños comprobaron que non eran os que se lles prometera. Fernando Simón, o director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, explicaba nas últimas horas que estas validacións demostraron que as especificacións dese test, polo menos dese lote que foi enviado, non se correspondían co certificado de calidade marcado pola Comisión Europea, o que obrigou a devolvelos. Segundo a embaixada de China en España, a empresa vendedora non está na lista de proveedores autorizados e carece de licenza para vender este tipo de probas. Dende o Partido Popular reclamaronlle xa explicacións ao goberno. Coca Gamarra lamenta que o Ministerio dixera que se van devolver, pero esa non é a contestación apunta que teñen que recibir os españois. Necesitan unha explicación que dé conta da falta deste tipo de material. Dende o goberno, a portavoz do Executivo, María Jesús Montero, explica que a adquisición de material está a ser difícil debido ao colapso mundial.
Están hechos, las compras están efectuadas, pero no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega. Esto ha hecho que durante esta semana hayamos tenido unas entregas inferiores a las que en un primer momento estaban previstas y que se van a subsanar a lo largo de lo que queda del fin de semana y durante la semana siguiente, insistiendo en que somos todas las administraciones que estamos a una y le puedo decir que literalmente a la búsqueda y a la captura de la mascarilla, del test rápido, del respirador, porque realmente está habiendo una competición yo diría que bastante inédita en todo el mundo.
As probas rápidas de diagnóstico que ofrecen precisamente un diagnóstico en 15 minutos se descargarán de presión os laboratorios saturados polos PCR, outras probas máis seguras, pero que tardan 4 horas. O goberno explicou que xa conseguiu outros proveedores dos que espera recibir 5 millóns destes test nos vindeiros días.
Análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en una fase, iniciando una fase de estabilización.
Pois palabras do ministro de Sanidade, Salvador Illa, que falaba precisamente deses últimos datos en referencia ao menor número de falecidos da xornada de onte. E achegámonos xa ao ámbito do ensino, porque o goberno baralla o mes de maio para retomar as clases. O curso escolar, no mellor dos casos, non se poderá retomar ata finais do mes de maio ou primeiros de xuño. A idea é que a volta ás aulas se faga de maneira progresiva, segundo as etapas. Isto suporía que os alumnos volverían ás clases uns 15 ou 20 días antes da finalización do curso. A conselleira de Educación, Carmen Pomar, explica que todo dependerá da evolución da pandemia, pero que estas foron as datas das que se falou na xuntanza coa ministra de Sanidade.
Tanto a terceira avaliación, como decía, pois programar é moi importante, tamén é importante ir a mínimos curriculares, establecer cales son eses mínimos curriculares.
Mentres as ampas creen inviable unha avaliación xusta e mostran preocupación pola atención á diversidade, así inquietude era que amosaban as asociacións de nais e pais de alumnos nas últimas horas. Esta é a sensación que traslada unha gran parte das familias galegas ante a liña que pretende marcar o Ministerio de Educación á hora de enfocar o que resta de curso escolar. As asociacións de pais e nais consideran inviable ou imposible realizar unha avaliación do alumnado en termos de equidade e xustiza, tanto polas dificultades dos proxenitores á hora de conciliar como por aquelas derivas da fenda digital ou acceso aos contidos. A ministra Isabel Celá recoñecía públicamente a posibilidade de que a suspensión desas clases de forma presencial se estenda ata o mes de maio ou xuño ou que expón unha serie de incógnitas en termos de garantías de cara ao terceiro trimestre do curso en un momento no que aínda non se logrou asegurar a atención académica dos estudantes. A todo isto suman os responsables das confederacións de AMPAs a cuestión da conciliación, tanto para aqueles pais que teñen que traballar de forma telemática como para os outros que ven obrigados a acceder de maneira presencial. Unha problemática que se acentúa, recoñecen a medida que se observan as franxas de idade máis novas. Rogelio Carballo, de Confapa Galicia, advirte que hai moitos casos nos que se está descargando a responsabilidade nas familias, nos pais e nos propios alumnos. Se consideran que esta a situación fai inviable unha avaliación en termos de normalidade. Advirten que hai alumnos que aínda non poden acceder a esa educación telemática en determinados ámbitos xeográficos, polo que creen que a administración debe darlles unha volta a todo isto e entender que non se pode ver esta situación nun mes, sobre todo ante as dificultades para poder acceder precisamente a ese material. E achegámonos tamén ata a Unión Europea porque non houbo finalmente acordo entre os países do norte e o sur da Unión para facer fronte ao coronavirus. Os xefes de Estado e de Goberno da Unión Europea pediron ao Eurogrupo que en dúas semanas presente propostas para responder á crise económica ocasionada polo COVID-19 despois de que Italia e España plantasen esa xuntanza para reclamar unha acción económica europea máis decidida. Despois de 6 horas de reunión, os líderes comunitarios non pecharon un acordo nin para intervenir do Fondo de Rescate da Eurozona, o Mecanismo Europeo de Estabilidade, nin para emisión de coronabonos, a débeda mutualizada da Unión. As dúas principais medidas a debate que seguirán agora sobre a mesa a espera dos ministros de Economía e Facenda. Así, esta mesma semana, o Eurogrupo abogaba por crear unha liña de financiamento específico para a pandemia canalizado polo MEDE que contase con 410.000 millóns de euros en capacidade de préstamo. Esta liña estaría aberta a todos os países se permitiría outorgar aos que o solicitasen fondos por ata 2% do Produto Interior Bruto con certas condicións. Os ministros de Economía e Finanzas, con todo, deixaron a decisión final en mans dos líderes que terán que volver a reunirse. E por último, falamos tamén desas cifras que nos deixa o coronavirus no resto do mundo. Máis de 400.000 infectados e 18.000 mortos. Así, o COVID-19 infectou ata o momento a 413.467 persoas no mundo e causou máis de 18.400 mortes, segundo os últimos datos que manexa a Organización Mundial da Saúde. Así, nas últimas 24 horas houve case 41.000 casos adicionais. Algúns deles se atopan en eses 196 países países do territorio que se vía afectado en todo o mundo, co que quere dicir que o virus chegou a case todos os recunchos. Alguns son os que atopamos no, na Oceanía, así como en países que sofren conflictos armados o que fai difícil saber exactamente o que pasa neles, nin tampouco as cifras exactas. E mentres, en Italia, o número de mortos supera xa os 7.500. O país sumou outras 683 víctimas nas últimas 24 horas, son menos que o día anterior, iso sí, e as novas infeccións baixaron por cuarto día consecutivo.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E hoxe a crónica deportiva nos leva a Tapazos de Borbén porque a Sociedade Deportiva organizou un torneo de FIFA 20 entre os equipos galegos de terceira división tras o éxito da iniciativa de Ibai Llanos cos xogadores de primeira división. Os deportistas da terceira división galega de fútbol sala animáronse a disputar o seu propio campeonato para seguir en contacto e competir de xeito virtual mentres dura o confinamento. A todo agora inscribíronse 16 equipos da Liga, unha iniciativa que xorde dende o Fútbol Sala de Pazos, en concreto de Mon Miguelez, o secretario do club, e que está á espera de recibir o apoio da Federación Galega de Fútbol para realizar os sorteos e organizar os cadros clasificatorios. O anuncio do torneo publicouse a través das redes sociais e está a ter gran acollida entre os equipos que forman a terceira división. Mostra diso é que tan só 5 horas despois do anuncio xa confirmaron a súa participación e quen será o seu representante dos 16 clubs da categoría. A única máxima é pasalo ben e concienciar, por ser aínda queda algunha dúbida de que o importante durante o estado de alarma é quedar na casa, segundo apunta o propio Miguelez, quen xa anunciou que o representante do seu equipo, escollido polos propios xogadores, será Borja González. Hoxe pecharase a inscripción e os partidos xogaranse mañá sábado. As eliminatorias serán a partido único, polo que non haberá opción de desquitar nin partidos fora da casa con valor dobre. Os encontros terán unha duración de 8 minutos por cada parte e en caso de empate disputarase un partido máis breve de desempate de 5 minutos por cada unha das partes.
Radio Redondela, o tempo.
E achegámonos xa á crónica meteorolóxica. O anticiclón continúa asentado na nosa contorna máis próxima, o que nos está a deixar ceos totalmente despexados. Unha situación da que gozaremos nas vindeiras xornadas, segundo os pronósticos de Meteo Galicia. Fin de semana seca, solleira e con temperaturas a alza hoxe, aínda con valores frescos, sobre todo durante as primeiras horas da xornada. Os termómetros marcaron valores por debaixo dos 6 graus e as máximas non superarán os 18. Pero maña eses valores xa ascenden por riba dos 21 e 22. Dous graos e non caerán dos 10. O sol continuará sendo o gran protagonista de toda a fin de semana, tanto para o sábado como para o domingo, nunha fin de semana que, lembramos, hai cambio horario. Así, na madrugada do sábado ou domingo, cando sexan as 2, adiantaremos unha hora máis o noso reloxo e serán as 3. Pois cando pasan 34 minutos por riban das 12 do mediodía, facemos unha pequena parada, un pequeno descanso neste camiño e o facemos coa música de Zoe, o seu tema No hai mal que dure. Logo, xa, outro convidado estará connosco nesta estación de Benres, neste caso o director do Festival de Cine, Luis Crespo. Falaremos precisamente do Festival Internacional de Títeres que se ven de pospoñer ata o mes de setembro.
Sientes demasiado, percibes la lluvia antes de que caiga. Si alguien te molesta por ser diferente, dales paciencia. Ella
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Esta mesma semana vimos de coñecer unha noticia, un aprazamento que non por esperado pois deixa de entristecer. Estámonos a referir a ese Festival Internacional de Títeres que estaba previsto se celebrase a mediados do mes de maio en torno a Odiadas Letras Galegas, pero que finalmente, como decimos, a súa dirección, o colectivo que se encarga da súa organización, pois decidiu xa trasladalo ao mes de setembro. Falamos co seu director, con Luis Crespo. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, dicía eu, un pouco esperada esa decisión, non? Visto o que estaba a acontecer con outros moitos festivais, o resto de actividades culturais pois pendentes de realizarse nas próximas semanas, pero o certo é que igual vos adiantastes máis do previsto ou xa o tiñades decidido dende hai tempo?
Home, sí, é verdade que xa dende principios de mes as cousas empezaronse un pouquiño a enrarecer, non? Pero tamén hubo outro momento, todas son etapas, verdade? Outro momento que parecía que escampaba e tamén avanzamos na xestión, non? Pero despois xa nestas últimas xa máis de días a cousa tamén agravouse con compañías internacionais, visados, bueno, todo este tremendo tsunami no que estamos metidos agora. E a partir de aí xa había que tomar unha decisión porque podíanse dar unha serie de circunstancias das que teñamos que huir, é dicir, non podíamos esperar máis.
No, ademais, as cousas como son, eu son das optimistas que cruzo os dedos e que confío en que no mes de maio a cousa estea máis ou menos normalizada por aquí, pero quen sabe, igual noutros países onde nestes momentos a pandemia está afectando en menor medida, pois chega con forza dentro de 2, 3, 4 semanas e vostedes compañías previstas de todos os puntos do planeta.
Sí, sí, neste caso, ademais, dábase a edición máis internacional que fixéramos ata agora, con, ademais, unha compañía especial que viña de África, Israel, Eslovenia, Chile, Argentina, bueno, a verdade é que, pero claro, todo iso ahora hai que dar un pouco condicionado digamos, coa alerta sanitaria, as posibilidades de movilidade. Bueno, tamén vai afectar bastante porque o colectivo é verdade que está moi preocupado todo o sector, porque a verdade é que xa non só é o Festival de Títeres de Redondela, sino un pouco todo un sector que se mira moi afectado polo tema das manifestacións culturais que de alguna maneira hai unha colectividade, unha reunión de xente, iso o sector está moi, moi preocupado porque todas as xiras paráronse, os festivais algún está reflotando para outra data, pero outro está suspendendo. A ver, cada un aí intenta facer como pode, non? Entonces, iso tamén é unha das premisas de, digamos, loitar por defender a edición en setembro. Bueno, falamos un pouco con todos, que sempre un pouco lioso, xa que, digamos, nos tiñamos o programa pechado, a punto de lanzar.
De feito, hoxe mesmo, venres, día 27, penso que era a data na que estaba previsto facer esa rola de prensa de presentación xa de novidades, de compañías, de
todo.
Actividades...
Porque o Día Internacional do Teatro, o día 21 é o Día Internacional da Marioneta, o día 22 é o Día Internacional do Teatro Infantil, hai moitísimos días nos que se festexan, pero normalmente o día 27, o seu Día Internacional do Teatro, que parece que engloba un pouco todo, era o día, había, era hoxe o día pensado de presentar un pouco a programación e as compañías invitadas.
Pois a noticia é ben diferente, ese adiamento. Por que para a primeira semana de setembro?
Bueno, danse unha serie de, digamos, de circunstancias de que non que agosto é un mes complicado. Teñamos tamén cuestións de climatoloxía.
digamos, o noso festival de referencia, que tamén é Segovia, co que coordinamos as compañías internacionais, tamén va setembro. Bueno, danse un pouco esas circunstancias, digamos, hai que apostar por unhas datas, que é sempre complicado, digamos, neste caso, coa esperanza de que para entón, digamos, este pesadelo xa haya...
Xa tiñamos sé. Despertado, non?
Totalmente, totalmente, xa estemos noutra. Bueno, nesa estamos, ainda estamos un pouco, porque ainda que o programa está un pouco trasladado a setembro, lóxicamente, pois implica uns cambios, compañías que xa non poden, ou que nesas datas xa teñen outros compromisos. Pero bueno, tamén é verdade que ao mellor 90% do programa si se pudo trasladar a setembro, a expensas do que pase coas compañías internacionais, que ainda estamos un pouco agarrando a ver como evoluciona.
E hai outra cuestión, neste festival de títeres ten un peso moi importante o que son as actividades escolares, normalmente durante todos os días do festival en horario de mañá, pois achegan centros educativos, sobre todo de Redondela, pero tamén de outros concellos, a eses espectáculos que se fan nos multiusos. Ao ser na primeira semana de setembro, iso quedaría suspendido? Xa sí. O pensastes?
Sí, xa o pensamos. Xa ten pasado en outras edicións, non é agora, xa na edición de non hubo campaña escolar. Tamén a nosa premisa neste caso é polo menos non deixar a edición en blanco. Todo ten pros e contras. Pero sí, polo menos que independente de, digamos, desa área que a campaña escolar para os colexios, era importante polo menos que se pudera celebrar o festival nas rúas, ou polo menos esa é a nosa aspiración.
Pois é certo que son cambios inevitables e ademais o dito tamén pode ser que a situación se normalice máis ou menos a curto prazo, pero claro, os vosos espectáculos reúnen moita xente nun espazo ás veces pechado, como pidan ser os auditorios, e claro, aí igual a normalización é aos poucos, non?
Exacto, de feito hai moitas variantes. Hai unha variante que xa se utilizou antes de entrar en estado de emerxencia, que a limitación dos aforos ao 30%. Pero bueno, iso tamén ten os seus pros e contras, pero a verdade é que non sabemos moi ben como vai a quedar a lei en canto a iso, polo menos a medio ou corto plazo.
Pois haberá que esperar, non hai outra. E como está desde de ánimo?
Bueno, a verdade é que pouco para todos un pouco shock, nos vamos a enganar, xa non só polo festival, que tamén, porque nos arrancamos co traballo do festival en setembro para poder chegar agora con el, digamos, xa traballado. Agora un pouco, obríganos un pouco a traballar de cero, e certas cousas hai que deixalas aí aparcadas ao lado da angustia para ver o que pasa, tanto coa vida, coa profesión, cos festivais en xeral. Tamén é verdade que está o BRAN, que iso tamén vai ser un test para todos, nunca mellor dito, para ver como evolucionan todos os que van no BRAN, neste caso, que tamén vai ser un referente para nós.
Pois está claro que é importante superar a crise sanitaria, pero tamén nos ocupamos de outros efectos colaterais que, pois neste caso, modifican o que é unha actividade que é todo un referente aquí en Redondela, como é ese Festival Internacional de Títeres. Confiemos en que, pois, en setembro esteamos xa, pois, contando con eses titiriteiros que, ademais, durante o festival sempre se achegan estes micrófonos e que nos organizamos moito a organización, a xente titiriteira e a Luís Crespo, que sempre se acorden de nós tamén para achegarnos eses espectáculos. Moito ánimo, moitas grazas e falaremos.
Pois nada, moitas grazas.
Un saúdo, Luís, hasta logo.
Un saúdo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
dieron la guitarra, los abuelos comunistas fue un error. Después el casiotón, el Veretone, casiotón es su pronunciación. En la radio las canciones, en la plaza empujones, en la sangre los colores, vengan gritos a millones, tan pequeños como hormigas, la tracción y la fatiga, mucho ácido al abdomen, las cigarras comen. Mensajes en inglés, grabaciones raras, una larva escarba en cierta habitación, pañuelos de papel, la polución y el semen, de tres puntos que la guitarra suene, amigos y amigas, y en la plaza las hormigas, y a la hora de comer, ay Pepita y Don José, vengan gritos a millones, mucho ácido al abdomen, de aquel polvo estos sones, las cigarras comen. En la radio las canciones, en la plaza la cuerda ole con ole, vengan gritos a millones, tan pequeños como hormigas, la atracción y la fatiga, mucho ácido al abdomen, pocas migas pero comen. Tenga usted alcohol, tenga un escenario, entreténgalos y hágalos beber. Spray o en aerosol, cenas mercenarios, brindan ante Alejandro Magno. Amigos y amigas, y en la plaza las y a la hora de comer, ay Pepita y Don José, vengan gritos a millones, mucho ácido al abdomen, de aquel polvo estos sones, las cigarras comen. En la radio las canciones, en la plaza bautizos, bodas, comuniones, gritos por millones, tan pequeños como hormigas, la atracción y la fatiga, mucho ácido al abdomen, pocas migas pero
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
Oh,
Sons como estes que estábamos a escoitar de fondo son os que se podían escoitar onte dende unha fiestra dunha vivenda, unha acción habitual nas últimas semanas logo dese confinamento e de decretarse ese estado de alarma. Moitos veciños, moitas persoas que decidiron pois aportar o seu gran darea, neste caso en forma de música, sacando os seus altofalantes aos balcóns e deixando escoitar a súa música aos veciños. Pois precisamente sobre esta cuestión, un veciño de Redondela, Raimundo Cal, enviábanos aquí, a Radio Municipal de Redondela, un texto reflexionando precisamente sobre esta cuestión. Unha reflexión que di así. Redondela, Galicia, segunda semana de confinamento, marzo de 2020. Estaba asomando a tarde, nesa hora na que despido o sol e os paxaros cos seus variados cantos celebrando, anunciando a hora da solidaridade cidadá. Dende o lugar onde habito, mirase unha parte da ría e chegan os ecos da zona de Cesantes e a Teixeira. Alguén, para contribuir a esa solidaridade, quero supoñer que coa súa mellor intención, por segundo día, a partir das 19:30 horas, saca a fiestra os altavoces. O primeiro que soa era Viva el vino y las mujeres, de Manolo Escobar, e logo continuaba con Qué pasará, yo no será que será, puede ser mi gran noche, de Rafael a ritmo de reggaetón, e seguía por aí, igual que si estivésemos nunha verbena típica. Nun primeiro momento tiven un suor frío e confeso que algo se me atragantaba no interior, unha especie de náusea rabiosa, incontrolable. Pensei chamar inmediatamente a policía. Menos mal que me contiven para tratar de non sumar o meu particular malestar ás terribles desgrazas que a todos nos implican, pero sobre todo a xente que directamente está afectada polo mal. Así que me plantexo cuestións para intentar entender un pouco mellor. Só destaco un par delas. Que nos pasa como sociedade cando, coa mellor das intencións, confundimos manter o ánimo e a alegría con la juerga? Intento poñer ese fondo musical a milleiros de afectados, milleiros de mortos, xentes en condicións lamentables, en residencias de persoas maiores, xente que na contorna teñen a algún familiar afectado, médicas, enfermeiros, traballadores e traballadoras dos servizos sanitarios, policías, transportistas, recolledores do lixo, entre outros, que teñen quenda de noite. Que sentirán ao ver interrumpido o seu descanso con semellante espectáculo sonoro? Tan difícil é dedicar un tempo a pensar un mesmo. A nosa intención de contribuir co grao de area de cada un pode converterse en aportar o noso gran de merda. Esta é a reflexión que nos achegaba un veciño de Redondela, Raimundo Cal, sobre o que se está a vivir nestes días por mor dese confinamento. Di tamén que para non quedar con mal corpo, axunta tamén unha contribución feita con ánimo e bo rollo por uns amigos da Cruz Vermella Suiza, cun famoso humorista suizo-turco, un vídeo que xa o poden consultar a través das nosas redes sociais, a través do noso Facebook.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con esa chamada reflexión a pensar sobre o que supón cada un dos seus dos nosos actos con respecto aos nosos veciños, pechamos hoxe programa. Esta estación de venres, este 27 de marzo, nunha xornada na que a actualidade volveu mandar tamén. Lembramos o cambio horario desta semana e xa saben que poden continuar informados ao longo dos distintos boletins horarios e tamén a través da nosa páxina web en www.radioredondela.com. Dende aquí, dende os micrófonos da Radio Municipal, tan só nos resta desexarlles que gocen da fin de semana, que o pasen o mellor posible, e lembrarlles que nos estaremos aquí para entretelos e informalos a partir da xornada do luns, como é habitual cando se abra novamente esta estación a partir das 11 da mañá. Que teñan unha moi feliz fin de semana.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.